មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដែលទើបប្រើពេលបានជាង2សប្តាហ៍នេះចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកើនឡើងប្រមាណ 50% ហើយតួលេខនេះបើគិតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពី5ឆ្នាំមុនគឺមានសន្ទុះលឿនជាងលោកខងពុទ្ធាណែនាំពាក្យគោជោបឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គបោះឆ្នោតហាក់ដូចយល់ដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតបើធៀបទៅនឹងនីតិកាលទី6នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2018នោះលោកបន្តថាបើពិនិត្យទៅលើតួលេខចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជិត200,000នាក់ហើយបើគិតជាភាគរយមានចំនួន 50% ដែលជាចំនួនមួយស្ទើរតែលើសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងផែនការដើម
អត់ទៅថ្ងៃម្សិលមិញបាន180,000អ្នកជាងហើយណាបាទបានជួយមកធ្វើការចុះឈ្មោះបាទនៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំមានផលផុសជាងនៅតាមការចាប់ផ្ដើមដំបូងណាហើយដោយឡែកថ្ងៃអាទិត្យគឺសបោអ្នកអញ្ជើញមកចុះណាតែថ្ងៃធ្វើការធម្មតាគឺមានចំនួនតិចជាងបាទ
បើតាមលោកខងពុទ្ធានៅចំពោះមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏នឹងត្រៀមលុបឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោតចំនួន100,000នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែរប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលណាមួយនោះទីលោកបន្តថាបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលគូជោបយកមកប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺជាបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបម្រើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022នេះជាលើកទី7ហើយដែលកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឬបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រក្រោយរបបខ្មែរក្រហមត្រូវដួលរលំនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរជាតិបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ឋានក្រមឆាត់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយការបោះឆ្នោតកាលនោះត្រូវបានអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាដំណើរការមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌ហាក់ផ្ទុយពីការលើកឡើងនៃគោជបនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងយល់ឃើញថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលឡើងនេះវាហាក់មិនបានឆ្លបបញ្ចាំងពីការបោះឆ្នោតដែលធានាពីសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាននៅឡើយនោះទីម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ឃើញថាតាកតងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលកន្លងទៅដែលស្ថាប័នគោជបយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ថាត់នៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យដែរដែលបញ្ជីនោះរកឃើញថាហាក់មិនទាន់មានដំណាភៀមនៅឡើយ
ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាកើជបមានករណីមួយចំនួនដែលអាចមានការខុសពីការវិតម្លៃកន្លងមកតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងបាទហេតុអីបាទខ្ញុំលើកអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំ2021កើជបបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ1,600,000សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺថាកើជបឆ្នាំ2020គឺកើជបធ្វើការប្រហែលប៉ាន់ប្រមាណតែ40,000ទេបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរ2021គឺឃើញថាក្នុងចំណោម1,600,000នោះគឺកោយបោចុះបានតែ400,000ដែរបាទគឺនៅសល់1,200,000ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2022កោយបោយកតួលេខប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងនិងតួលេខដែលធ្វើការចុះឈ្មោះសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះគឺស្មើគ្នាបាទតួលេខនឹងស្មើគ្នាជាមួយនឹងការចុះបានឆ្នាំ2021អញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខនេះការប៉ាន់ប្រមាណនេះយើងហាក់ដូចជាមានការយល់ឃើញថាកោយបោមានការទម្លាក់ដើម្បីតម្រូវនៃការចុះដោយសារតួលេខប្រចាំឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែធ្វើការសន្ធាននេះបាទ
កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ទៅលោកមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងឈប់មានការរិះគន់ថាជារដ្ឋសភាជាតិដឹកនាំតាមរបៀបឯកបកទៀតហើយព្រោះនឹងមានបកនយោបាយផ្សេងចូលរួមធ្វើការជាមួយដែរបញ្ញត្តិមាត្រា48នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមានឈ្មោះតែមួយនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃការរាយឡាយបោះឆ្នោតតែមួយគត់